Warta berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menteri Desa sebut Hari Desa momentum pastikan desa terus bergerak lebih maju. Program magang ACICIS merambah keluar Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Desa setiap 15 Januari merupakan momentum untuk memastikan desa-desa terus bergerak lebih maju. Dalam kick-off peringatan Hari Desa, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kementerian Pembangunan dan Desa Tertinggal di Jakarta Selasa, Yandri Susanto menjelaskan penting untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih benar dan maju. Menurutnya, desa harus bergerak lebih maju karena desa memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia, sebagaimana asta cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.
Asta cita ke-6 ini adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi jelas, sangat jelas sekali, desa disebut dalam asta cita Bapak Presiden. Oleh karena itu, penting kita untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih benar dan maju.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melanjutkan, 73% penduduk Indonesia berada di desa-desa. Untuk mewujudkan asta cita ke-6 itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menghadirkan 12 rencana aksi yang meliputi revitalisasi badan usaha milik desa, desa swasembada dan ketahanan pangan, desa swasembada energi dan air, serta hilirisasi produk unggulan desa. Berikutnya adalah pengembangan desa ekspor, pemuda dan pemudi pelopor desa, serta sinkronisasi dan konsolidasi program kementerian atau lembaga masuk desa. Stasiun siaran luar negeri LPPRRI Voice of Indonesia kembali dipilih menjadi mitra program magang mahasiswa asing yang digelar oleh Australian Consortium for In-Country Indonesia Studies atau ACICIS. Voice of Indonesia menjadi salah satu dari sekitar 5 lembaga pemerintah yang menjadi mitra ACICIS untuk tahun ini. Program Koordinator ACICIS Helmi Watimuri kepada Voice of Indonesia menjelaskan, selain di Voice of Indonesia, peserta magang disebarkan ke Bogor dan Yogyakarta.
Kali ini kita punya 108 mahasiswa dari sekitar 14 universitas Australia yang berbeda. Kemudian dari jumlah memang sedikit turun, dari terakhir 113, sekarang jadi 108. Kemudian untuk tempat magangnya juga kami buka sampai ke luar Jakarta. Jadi ada Bogor dan Yogyakarta. Kalau bicara tema generalnya sebenarnya masih sama, people to people connection, Australia Indonesia. Cuman untuk kali ini karena pesertanya lebih ke mahasiswa hukum, jadi memang sektor hukum yang mungkin paling disorot jadi tema besar ya.
Helmi Watimuri menambahkan, selain bersandar pada program pembiayaan New Colombo Plan, para mahasiswa magang untuk tahun ini ada yang mendapat pembiayaan dari Asia New Zealand Foundation. Mendengar, sekian Warta Berita.
tak pantas tersakiti lagi dan lagi, teriris lagi, tercabik lagi. Kau memang tak pantas tersakiti lagi dan lagi, karena ku lewati batas, melukai lagi dan lagi, dan aku tak bisa untuk mengakhiri. Kau memang tak pantas tersakiti lagi dan lagi, karena ku lewati batas, melukai lagi dan lagi, karena kau memang tak pantas.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda masih mendengarkan saran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id. Dan kami mau infokan kepada Anda kegiatan sepekan Menteri Pariwisata Nilu Puspa ya, di agenda dari Menteri Pariwisata Widianti dan Wamen Parnilu Puspa di awal tahun nih pendengar. Jadi pada tanggal 6 hingga 12 Januari, Menpar Widianti Putri Wardana dan Wamenpar Nilu Puspa menghadiri sejumlah agenda. Salah satunya adalah pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata. Menpar Widianti turut hadir dalam perayaan Natal 2024 Kemenpar dan Kemenekraf di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona. Dan dalam sambutannya beliau menekankan untuk menjadikan pariwisata sebagai jembatan penghubung antar umat beragama. Selain itu, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa menyambangi grand launching Salaya Bisnis Baru Kevin Sanjaya dan Prilly Latukonsina di sektor pariwisata bahari. Nantinya Salaya Yak akan menjadikan Jakarta, Bali, dan Labuan Bajo sebagai basis operasional. Seperti apa lengkapnya, kami punya videonya untuk Anda.
kita telah melantik dan melakukan pengambilan sumpah untuk pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Bersama, kita tidak hanya membangun pariwisata, tetapi juga masa depan Indonesia.
Dan selamat hari Natal 2024 dan tahun baru 2025. Mari kita semakin memperkuat nilai-nilai toleransi dan menjadikan pariwisata sebagai jembatan untuk mempererat persaudaraan antara umat beragama.
Indonesia yaitu ada 3, gastro, wellness, dan marine tourism. Yeah. Karena kita adalah negara maritim, jadi konektivitas jadi salah satu isu kita. Kemudian spendingnya perlu kita tambah, dan dengan ada Salayayat ini saya yakin akan menambah banyak wisatawan yang bisa menikmati keindahan laut Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hey kamu yang lupa cara bahagia, kesana kemari mencari cara agar kamu merasa sempurna dan berharap untuk diterima. Semua kata orang membuatmu merasa. Dengarlah yang akan aku katakan. Kamu berharga, kamu sempurna. Coba lihat. Senyuman indahmu
of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Untuk bahagia caranya beda-beda ya, bergantung tipe kalau orangnya nih. Kalau saya kayaknya bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan aja sudah bahagia banget ya, rasanya kayak surga dunia gitu ya. Tapi saya juga mau kasih kabar yang bikin kita juga bahagia dan juga bangga sebagai warga negara Indonesia. Karena ternyata pendengar, Indonesia adalah penghasil utama minyak nilam di dunia. Wah keren ya. Pasti banyak yang gak tahu minyak nilam nih. Apa jangan-jangan saya doang yang gak tahu ya. Jadi pendengar, dibanding dengan minyak kelapa sawit, nama minyak nilam sebagai produk kebanggaan tanah air memang gak begitu bergema ya. Tapi tahu gak sih kalau Indonesia adalah penyumbang hampir 90% minyak nilam dunia. Jadi minyak nilam itu apa ya? Jadi minyak nilam adalah minyak atsiri yang berasal dari batang tanaman nilam atau Pogostemon kablin. Dan minyak ini punya aroma segar dengan aroma kayu yang sedikit manis dan spicy. Wah, gimana yang ngebayangin aromanya tuh aroma kayu, ada manisnya, terus ada spicy-nya. Dan minyak nilam digunakan sebagai bahan baku utama untuk produksi parfum, kosmetik, aromaterapi, sampai bahan obat-obatan. Dan memang minyak nilam sendiri di Indonesia tuh sudah dimulai bahkan sebelum kemerdekaan. Aceh adalah provinsi yang dikenal sebagai penghasil utama minyak nilam. Dan selain produktivitasnya yang tinggi, minyak nilam Aceh adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dan sebelum kemerdekaan, petani lokal sudah menjualnya ke perusahaan kolonial Belanda. Ini kalau Anda googling nih, daunnya, batangnya ini menarik sekali ya. Dan proses pembuatan minyak nilam pun tidak mudah pendengar. Setelah masa tanam 4-5 bulan, batang nilam harus dikeringkan, kemudian didistilasi selama 8 jam. Nah, untuk 1 liter minyak nilam dibutuhkan 200 kilogram tanaman nilam. Wah, ini kayak essence-essence-nya ya, sari-sarinya ya. Dan gak heran kalau harga minyak nilam itu mahal banget. Dan ini saat ini per kilogramnya bisa dibanderol lebih dari 2 juta rupiah. Dan Indonesia mampu mengekspor 1.200 sampai 1.500 ton minyak nilam per tahun ke negara-negara seperti Prancis, Inggris, Spanyol, sampai Amerika Serikat. Wah keren ya, keren-keren banget. Dan ternyata saya juga baru tahu nilam itu untuk minyak nilam ini untuk bahan kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Bangga banget ya jadi orang Indonesia.
dan hatiku peluk diriku, tetaplah jiwaku di bawah ragamu melayang memeluk bintang. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia, karena dia begitu
of Indonesia dengan sekilas informasi. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah menghimbau agar jemaah haji Indonesia mematuhi persyaratan keamanan yang tercantum dalam MOU penyelenggaraan ibadah haji 2025 atau 1446 Hijriah. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri Kemlu RI di Jakarta Selasa 14 Januari, ketentuan tersebut antara lain mematuhi dan menaati semua peraturan pemerintah Arab Saudi serta mematuhi program pergerakan jemaah haji di Masyair. Mendengar demikianlah warta berita. Mendengar demikianlah sekilas informasi.
Voice of Indonesia.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Pelangimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Basuh lelahmu, izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku
banget ya. Dan juga yang so sweet adalah Hana Carakan ya, sebuah aksara Jawa yang masih terus digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan bahasa daerah lain seperti Sunda dan Sasak. Dan Hana Carakan juga digunakan untuk menyebut aksara Bali yang masih serumpun. Seperti apa ya bentuk tulisan atau aksara Jawa ini? Hadir untuk Anda fiturnya ke ruang dengar Anda.
Kita pasti sudah tidak asing dengan aksara Jawa Honocoroko. Tapi tahukah Anda, jika ada sebuah kepercayaan masyarakat yang menyatakan bahwa aksara Jawa ini berasal dari sebuah daerah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri sebuah daerah di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang dipercaya sebagai bukti sejarah dari mana awal cerita ini bermula. Tersebutlah sebuah dusun terpencil bernama Dusun Keramat yang merupakan bagian dari desa Patok Picis. Dusun ini konon hanya didiami 6 kepala keluarga, sehingga sebagian masyarakat juga mengenalnya sebagai Kampung 6. Terletak 40 km dari pusat kota Malang, dan kita harus melewati jalan pegunungan serta hutan pinus untuk menuju ke sebuah situs yang bernama Seco Setuhu. Situs ini merupakan sebuah komplek yang terdiri dari beberapa cungkup, di mana terdapat tempat peristirahatan, tempat penyimpanan benda pusaka, dan dua makam yang diselimuti kelambu. Uniknya, di nisannya terdapat tulisan dengan aksara Jawa Honocoroko. Dua makam ini merupakan makam dari Mbah Seco dan Mbah Setuhu yang dipercaya sebagai dua murid yang saling bunuh demi menjalankan perintah untuk menjemput dan menghantarkan pusaka sang guru, Aji Soko. Untuk membedah situs ini, kami berbincang dengan sejarawan dan arkeolog dari Universitas Negeri Malang, Bapak Dwi Cahyono.
Legenda Seco Setuhu itu ada dua bentuk ya, jejak masa lalu yang sampai ke tangan kita. Jejak yang pertama dalam bentuk oral, dalam bentuk lisan ya, tentang dua tokoh, yaitu yang bernama Sco dan yang bernama Stuhu. Dan tokoh ini dikaitkan dengan legenda lain yang lebih besar gitu, lebih luas jangkauan pengaruhnya, yaitu legenda tentang Aji Soko gitu ya. Padahal legenda besar Aji Soko ini ada legenda yang lebih kecil gitu ya, lebih mikro, yaitu legenda Sco Setuhu ya. Legenda Sco Setuhu saya katakan ini semacam payung yang kecil, oleh karena legenda ini sebenarnya tidak begitu luas, terutama di sekitar subetnik di Jawa ya, subetnik di Jawa yang kita sebut sebagai subetnik Tengger ya. Dan yang kedua, ada tinggalan artefaktual. Tinggalan artefaktual itu berupa makam, yaitu makam Sco dan makam atau pusara ya, dari Sco dan pusara dari Setuhu. Nah, makam Setuhu ini terletak di suatu dusun, namanya menarik gitu. Dusun itu namanya Keramat ya. Keramat ini artinya kuburan ya. Tapi keramat itu bisa juga berarti suci ya, keramat itu kan suci. Nah, jadi dengan adanya sebutan bahwa dusun itu keramat, yang bisa berarti makam, pusara, ini menjadi petunjuk kepada kita sebenarnya makam ini adalah makam yang konon itu merupakan makam tua ya. Tetapi dalam bentuknya sekarang kan kemudian juga mengalami banyak renovasi ya, sehingga wujudnya itu seperti makam baru. Kalau kita lihat sekarang itu juga terlihat seperti makam baru, di tumpuk dan sebagainya. Tapi tentu semula ini merupakan makam yang tua, apalagi lokasinya kan terpisah ya dari lokasi kampungnya, jadi agak ke arah atas ya. Jadi ini boleh tidak hanya di Lembah Semeru, tapi ini sudah di paling tidak ya lereng tengah lah. Wah, sayang sekali kita tidak tahu bentuk asalnya seperti apa ya. Saya juga belum dapat foto dokumen mengenai makam itu sebelum dibugar, apakah ini semacam tinggalan megalitik gitu ya. Jadi jejak lebih kemasannya itu seperti peninggalan megalitik, jadi batu-batu kerakal yang disusun sekian rupa. Misalnya mungkin awalnya itu hanya semacam batu tegak kayak menhir begitu dan seterusnya, tapi sekarang sudah mengalami banyak perubahan ya. Dan tempat ini secara periodik setiap tahun itu diziarahi oleh masyarakat Tengger, khususnya yang ada di masa setiap upacara karo. Ada kemungkinan di masa lalu wajak, khususnya di desa Patok Pijes dan sekitarnya, itu juga merupakan tempat tinggal masyarakat Tengger. Jadi masyarakat Tengger itu tidak hanya, kalau di Kabupaten Malang itu tidak hanya sebatas ada di Kecamatan Pondokusumo saja, tapi bisa saja sebaran masyarakat Tengger di Malang pada masa lalu itu sampai ke Wajak juga, Wajak atas ya.
Konon dari kisah etik inilah tercipta Susanti, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, yang berarti dua utusan yang berbeda pendapat. Mereka sama-sama kuat, tapi berakhir meregang nyawa. Susanti inilah yang tertulis di makam ini, dan akhirnya menjadi aksara Jawa yang kita kenal hingga kini.
Jadi legenda Setuhu ini saya menyebutnya sebagai pelokalan ya, pelokalan dari legenda Aji Soko, yaitu pelokalan di lingkungan etnik Tengger gitu ya. Oleh karena itu ada yang sama dengan legenda besarnya, yaitu Aji Soko misalnya, itu yang dikaitkan dengan muasal aksara, yaitu kalau di Jawa itu Ono Coroko ya, sebenarnya terdiri atas empat baris, Ono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Nah, yang terakhir itu kan dua murid ini kondisinya sama, yaitu Mogo Botongo, kedua-duanya menjadi botong batang, menjadi jasad gitu, karena meninggal bersamaan ya. Kisahnya hampir sama juga, selain dikaitkan dengan muasal huruf itu Aji Soko, juga ini digambarkan sebagai dua orang yang setia pada ucapan guru. Nah, ini yang justru menarik ya, dua nama yaitu Setio dan Setuhu adalah dua nama yang semacam bersinonim makna gitu ya, bersinonim makna ya, kedua-duanya taat pada perintah guru. Dan karena begitu taat yang luar biasa, gitu ya, taat yang luar biasa, maka akhirnya justru malah blunder. Ini mitosintesis ya, sintesis antara Hindu dan Islam. Dan ini juga tampak secara tekstual ya, secara tekstual yaitu adanya epitaf ya, adanya inskripsi atau tulisan di lisannya, walaupun itu bisa saja itu lisan baru ya, satu menggunakan huruf Jawa Onocoroko itu dan satu menggunakan huruf Arab. Jadi ini tidak pure, merupakan beda dengan legenda Asisoko yang acap kali lebih dilekatkan kepada legenda Hindu ya, jadi pengaruh gitu, dari India dan seterusnya. Walaupun sebenarnya legenda Asisoko sendiri ini adalah legenda purba yang dari masa Hindu Buddha yang baru berkembang pada masa Islam. Jadi kalau dalam legenda Asisoko itu kan huruf yang kemudian diajarkan itu kan Onocoroko ya. Padahal Onocoroko itu baru berkembang di masa Sultan Agung gitu ya. Mestinya kalau itu betul-betul merupakan pengaruh India, huruf yang diajarkan apa hurufnya itu bukan Onocoroko tapi Salawa gitu ya. Ya, yang ketika kedatangan awal dari orang-orang India yang mengenalkan aksara Nusantara, ini terjadinya pada abad 4 dan 5 gitu ya. Bukan pada abad 17 di era Sultan Agung, karena Onocoroko itu kan aksara Jawa baru, ada aksara Jawa yang lebih tua kan, gitu ya. Yang itu akarnya itu adalah aksara pengaruh India Selatan, yaitu aksara yang disebut sebagai aksara Pallava. Nah, jadi artinya bahwa legenda Asisoko itu sebenarnya adalah legenda purba yang beberapa kali mengalami proses adaptasi lokal, gitu ya. Adaptasi lokal yaitu adaptasi lokal yang terjadi pada era Sultan Agung dan mungkin mengalami adaptasi lokal lagi di awal-awal terbentuknya masyarakat Tengger. Mungkin kalau ini misalnya kita kaitkan dengan apa itu, dengan nada sebenarnya, legenda itu baru berkembang, legenda Sitos Tuhu itu baru berkembang paling tidak itu sudah tahun 1700-an awal itu. Akhir-akhir itu kan Islam sudah berkembang itu, walaupun Islamnya masih ketika itu memang di Islam akhangan ya. Jadi ini legenda Sitos Tuhu itu adalah legenda yang sedikit banyak ada pengaruh Islam, tapi juga ada pengaruh-pengaruh yang pra-Islam gitu ya.
Lantas, apakah kepercayaan masyarakat ini valid? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita yang telah mengakar di masyarakat ini?
Legenda ini berkenaan dengan apa yang saya sebut sebagai literalisasi. Dan kunci perkembangan peradaban itu adalah apabila masyarakat ini sudah meningkat dari yang semula merupakan bertradisi oral, bertradisi lisan menjadi bertradisi literal. Mengapa memungkinkan munculnya bertradisi literal? Karena mereka sudah mengenal letter, sudah mengenal huruf, gitu ya, mengenal huruf. Jadi ini menggarisbawahi pentingnya melek aksara. Ya, terlepas apakah Sito dan Stuhu itu betul-betul ada atau tidak ada, gitu. Tapi sebagai sebuah tradisi, yang ada itu tradisinya. Tradisinya kan ada. Dan tradisi ini dipegang pada masyarakat Tengger dan ini dianggap sebagai tidak hanya legenda tapi malah menjadi mito gitu yang dikaitkan dengan satu hari raya pada subetnik Tengger yaitu hari raya Karo. Nah, tradisi ini yang lebih dipertahankan ya. Kalau ini legenda, kalau ini mito, maka kebenaran mito itu tidak merupakan satu-satunya parameter untuk meniadakan atau tidak tiadakan mito. Selama legenda itu masih ada pemangkunya gitu, selama masih mampu melintas masa, yaitu yang kita lestarikan gitu ya, kita lestarikan. Jadi saya tidak berbicara tentang apakah makam ini betul-betul makam atau hanya ini makam semu gitu ya, apakah sesuatu itu benar-benar pernah hidup di lingkungan masyarakat Tengger, baik itu di lereng apa itu di lingkungan Gunung Tengger atau di lingkungan Semeru atau tidak, itu tidak bukan kapasitas saya untuk menghakimi, tetapi bahwa ini adalah legenda yang sudah bersifat generatif, turun-temurun. Ini adalah legenda yang dipegang teguh oleh penganut budaya atau tradisi tertentu, khususnya tradisi budaya Tengger, itu yang merupakan heritage, itu merupakan pusaka budaya dalam bentuk oral tradition dan ritualnya.
Banyak yang mengatakan jika kebenaran itu selalu bersifat relatif, apalagi kebenaran sejarah, akan ada banyak cerita dan pengaruh yang membumbuinya. Tapi di balik itu semua, satu hal yang bisa kita petik yaitu, kepercayaan masyarakat selalu membawa kita pada sebuah catatan, di mana nilai-nilai kebajikan jangan sampai terbusakan oleh ketamakan yang berakhir pada kesengsaraan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Anda masih mendengarkan saran kami Voice of Indonesia, dan waktu menunjukkan pukul 11:51 pendengar, dan 9 menit ke depan Anda akan tiba pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan bahwa siaran Indonesia berakhir pada pukul 12, nanti akan dilanjut dengan siaran dalam bahasa Inggris hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar ya. Saya Dora mengucapkan terima kasih untuk terus mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia. Sampai jumpa pendengar di hari esok ya, dan tetap semangat juga, tetap sehat.
Di atas meja rindu itu hilang dalam kata-kata. Sebentar lagi kita saling lupa. Menjelma pagi dingin yang dipayungi kabut, tak bisa lagi bercerita apa adanya. Mengapa takut kita cipta akan selalu ada terang di sela-sela gelisah yang menunggu reda.
Di dalam kamar rindu itu menguap dalam kebisuan. Sebentar lagi kita semakin lupa. Kita menjelma kebisuan yang tak bisa diungkap, tak bisa lagi bercerita apa adanya.
Salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
The Newsline. Minister Pratikno says the government needs to bolster infrastructure to lower disaster impact. Indonesia to import 200,000 dairy cattle for free meal program. Now the news in detail. Coordinating Minister for Human Development and Culture Pratikno has called for joint commitment to strengthen infrastructure to reduce the impact of disasters on the community. He made the appeal at the press conference after a coordination meeting with Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development, Agus Harimurti Yudhoyono, in Jakarta on Tuesday. Deputy Minister of Agriculture Sudaryanto announced that Indonesian government would import 200,000 dairy cattle by the end of 2025 to support the fulfillment of milk in the Free Nutrition's meal program menu. According to Sudaryanto, at the Presidential Palace on Tuesday, the import regulation has been completed, allowing procurement from Australia and other countries. That's a slide from the Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.